Me preocupa que un goberno tardara 10 meses en firmar un papel. E preocúpame saber que en este momento os traballos para empezar a cortar chapa aínda se van a prolongar durante moito tempo. E preocúpame a información que nos están dando as empresas auxiliares de Ferrol que non van a ter traballo nin no ano 2019 nin no ano 2020 e que va a haber moita xente que se vai a ir ao paro como consecuencia de que as fragatas non empezarán até finales do ano 21, ano 22. Por lo tanto, preocúpame esa situación e creo que merecemos unha explicación.